Miracle Waka, Miracle Friday, Miracle Sticky, Miracle Drug, Miracle Man, Miracle Man, Miracle Waka, Miracle Friday, Miracle Sticky, Miracle Drug, Miracle Man, Miracle Man. 隠された力を出すとき、心は踊る。テロリストでもウルトラマンでもない、謎だらけのミラクルズ。
Kaixo, arratsaldeon eta ongietorriak kasete radioaktibora. Ni Nagore naiz eta hau gure bigarren programa da. Gaur ere Xasmailduteko laguna etorri da.
Nola ez, kaixo,
laguntzea.
Bai.
Kaixo.
Kriston, bai, irratsaioa egin dugu eta orain hemen Nagorekin bere bigarren irratsaioa,
bai.
Nola ez, bai.
Eta hori gogo handiekin, eta bueno, bak ez dute txantxakun irratian gaudela. Eundazazpi.bi eta eundazazpi.zazpian.
Bai.
Eta bueno, ba, hasiko gea.
Primeran. Zein izango da horrengo lehenengo taldea Nagore?
Bueno, bakarri dudan lehenengo taldea nahiko talde eta abesti mitikoa da.
Bai.
Oso abesti martxosoa eta asko gustatzen zaidana. Taldea Paraíso da, pentsatzet...
Paraíso.
Bai, bakizu, asizian, irurogeita mezortzian. Madrilgo talde hori. Eta, bueno, abestiaren izena Makoki. Nik uste dala beraien abestirik ezagunena.
Ah, behi da. Madrietik, orduan.
Bai, Madrietik.
Primeran.
Eta, ba... bueno, abestia bazaltzen da beraien epe baten.
Bai.
Mila beratzireun da larogeitko epe baten eta lehenengo abestia da.
Jo, ba, primeran. Ze, pozik, hemen, bigarren irratxa jontan edo...
Bai, oso pozik. Berriro ere pixkatur duri, baina, bueno.
Bueno,
nik uste dut gero ya... Oitu... Programa aurrera duan bitartean lasaitzen naizela.
Eta ohitura hartuko zu, ya, urrengo irratxa jontan.
Ja.
Hoi, hoi normala. Baina, bueno, hemen gaude, txantxakun irratian, ez da?
Bai, bai, bai. Donosteko
irratio eskaldun librea, eta... Primeran?
Hori da. Bueno, bagoazen Paraísoren Makoki abestiarekin.
Bagoazen, bai.
Gira y gira la calle, tu cerebro dañado por el Energy Shock. Y la acera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas montar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda, pobre una tía. Y marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. Capitán fachado por tu extraño tocado y recibe el calabrón. Mientras los sucios policías se apresan en la corner, tienen ganas de follón. Tú desarreas con la tubería, buenos contra malos, polis and thieves. Tu banda pega, muerde, sacude y agita, y la caballería aún sin llegar. Y las ratas del puerto, tan gozosas, han empezado a canturrear. Magotis, cojonudo, el enemigo público número uno. Magotis, cojonudo, el enemigo público número uno. Magotis.
Eta bai, hori izan bueno, da, ez da?
Ba, hori zen, bai, hori zen Paraíso Makokia bestiarekin.
Kantazkarra bai, eta oso, da, oso dinamikoa, ez da?
Oso, oso dantzagarria eta oso kanta ona.
Madrilen.
Bai, Madrilen. Ez
nuen ezagutzen talde hau? Ez.
Bueno, talde hau Paraíson jotzen zuen Fernando Márquez beste jende askoren artean, eta bai. Bueno, Carlos Berlanga ere, eta...
Ah, Carlos Berlanga, ba, bai.
Gero bioiek...
Alaskao, bai?
Bai. Alaskaznekin jotzen zunik. Bai, benekin Kaka Deluxen jotzen zula, ere gero hemengo batzuk Kaka Deluxe egin zuten.
Bai.
Eta, bueno, beste talde asko.
Beste talde bat hor Paradisio, bailando.
Ah, bai, hori ez berdina da.
Astrut egiten zun bertxo bat.
Ah, bai, Astruten bertxo hau gai dago egia san.
Bai, guai del Paraguai.
Guai, hori da.
Ba, ze atoro hain hori.
Bueno, jarrinko de turrengo kanta, honek ez dauka zer ikusirik. Da, de Barbaras izeneko talde bat.
Barbaras, aha.
Estatu batuetakoa, eta ja ez dute jotzen, baina hau atera zuten 2008an abesti hau. Eta bueno, dia daneko talde frikia hola nahiko bitxia eta divertigarria.
Bai.
Eta bueno, jarriko dudana da abestia saltzen da beraien EP baten ere.
Bai.
Baina gero atera zuten diska bat 2012an non azaltzen zian, beraien grabazio pila bat, eta nik entzun nuena, edo irakurri nuena da, abesti hauek aurkitu zituztela Jair Ritarden ordenagailu baten, edo disko duru baten, edo hortik atea ziala, berak grabatu ziela, eta berreskuratu zituzten grabazio hauek, ba, 2012an.
Aha.
Bai. Eta bueno, hori bada Memphiseko talde bat.
Bai.
Hola ere
Fonte Memphis, Elviseko iria.
Bai. Eta hori ba hola ere divertigarria. Eta besti honen izena da Day at the Shrine.
Bai.
Eta saltzen da hori bere Summertime Road ezakit lehen esan dudan izeneko EP-an.
Bai, esan duzu, bai, nahi nahi.
Esan dut, bai, ja, hastu biten zaizkit gauza.
Bueno, normala, datuk asko, eta bigarren irratxa joa, baina, bueno, hartuko zu.
Ja, igual errepikatzen nahi, ze, baina, bueno.
Bueno, deno,
errepikatzen.
Bai, guazen orduan, ez da nagore.
Venga, ba, guazen Day at the Shrine abestiarekin.
Barbaras, nola?
De Barbaras.
De Barbaras. Barbaras.
Eta besti motza da, bat berro.
Nola ez, zure irratxean, motzak, divertigarriak, azkarrak eta dinamikoak, bai.
Hori da.
Ba, guazen, bai?
Venga, guazen.
Ba, guazen. Shine like the wanting day at the shrine.
the shrine.
La 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 la.
Bueno, ba, hoiek ziren The Barbaras, Day at the Shrine abestiarekin. Ze iruditu zaizu?
Bai, oso azkar, kantak azkarra eta oso ona, oso
bai.
Pegadizoa eta oso aproposa festa baterako, ez da?
Bai, uste diala nahiko jende fiesteroa zen ikus bai, nuen bai. Beraien kontzertu baten bideoa. Eta,
bai.
Bueno, aparte, usted pila bat direla taldean, azaltzen dira, ba, hor, mozorratutak eta hola...
Bai, ba, ola... musika hori transmititzen du hoi, ez da?
Bai,
ustedes,
bai, bai,
eh?
Zukan pinta hola oso ondo pasatzen nahi ziela.
Ba, hoi izan ziren, zein?
De Barbaras, taldea.
De Barbaras, ba, bueno, bak izfentzuleok, De Barbaras.
De Barbaras estatu batuetatik.
Men kasete radioaktibon.
Hori da, eta...
Ya!
Hori kasete radioaktiboan gaude.
Hoi da.
Gure bigarren irratsaioan.
Bigarren saioa, hemen... Txentxakun irratian, sortzik,
bai, bai.
Ja, laurden gutxi, ja, behatzik laurden gutxi, ja, ja, ja.
Bai, badakizue irratxaioa izango dela ostiraletan, sortzik terditatik, behatzik terdik arte.
Ordu bat.
Ordu bete, bai.
Primeran.
Bai, bueno, ba...
Bai.
Ba, guazen urrengo kantarekin, ordun?
Ba, guazen, ze ator.
Bueno, urrengo kanta da, pila bat gustatzen zaidan talde batena. Eta ni talde hau deskubritu nuen Inglaterran bizitzen nengonean.
Bai.
Ni jo nintzen 2010ean Brightonea bizitzea.
Bai.
Eta bueno, daukagu lagun bat edo lagun bat daukat Londresen bizitzena. Ta ordun asteburu baten jo nintzen hor beste lagun batekin bere etxera, asteburua Londresen pasatzea. Eta esan zian daukat hemen single bat, usteet asko gustatuko zaizuna.
Bai.
Eta jarri zidan eta jo, flipatu nun. Eta, bueno, talde hori Veronica Falls zen. Momentu horretan, justo urte horretan, 2010ean bi single atea zituzten. Baina gero horren ondoren nahiko famatuak egin dira. Eta gaina goratzen naiz esan ziala hori, ba, bat ja uste eta gortua zegoela, eta bestea ba, erosi nahi banun... Azkar erosteko, azkenean enun erosi, baina, bueno, egia esan, ezakete ezagutuko dezun edo ez, baina geroztik Veronica Falls horrela nahiko famatuak egin dira. Dira...
Izen ez bai, baina ez detentzun taldea, Veronica Falls, Londresetik.
Bai, Londres, uste baietz, ez dakit denak Londresekoa dian, baina...
Londresen, jo, nola esan dizut bezala lehengo irratxeioan, jo, ba, talde kaskok ezagutuko zinula ez da.
Bai, horregi esan, dago estena bat dela nahiko
bai.
Ona, hola gauza asko daude. Eta, no. Bueno, neri talde honen soinua asko gustatzen zait. Eta, bueno, jarriko dut, beraien lehenengo singleko, ustez lehenengoa dela. Karabea. Singlea deitzen da Found Love in a Graveyard eta hori da Karako abestia. Bueno, aurpegiko abestia, ez dakit nola esaten duzen, bai, zatian. Eta ba, B aldean azaltzen dana da Starry Eyes. Eta da, bai, Starry Eyes barkatu.
Ojos de estrella.
Bai, eta da bertsio bat, Rocky Ericksonena. Ni kentzun nuenean ez nekin bertsioa zena, baina gero...
Rocky Erickson zeukan talde mitiko 30 Floors Elevator taldea.
Bai, ba, ni hori izan, egia esan ez nun abestiegi bere originala ez nun ezagutzen.
Ah, bai da. Horrela iristen zea, zenbait lekuetan.
Bai.
Batzutan, ba, bertxo bat da, ez daki zer, eta...
Bai, askotan bertxioen gatik, eta hola.
Hoi da, nire bai geratu zaitalako enkuentroak, bai.
Bai.
Primeran.
Ba, nire ustez oso bertxio hona da. Orduan, abertzea iruditzen zaizun.
Primeran.
Bueno, ba, orduan, a ber...
Bagoazen Starry Eyes kantarekin, ez da?
Bagoazen Veronica Falls, Starry Eyes kantarekin.
Bagoazen, bai, venga...
Ooh.
Bueno, ba, hoiek ziren Veronica Falls, Starry Eyes kantarekin, esan dudan bezala Rocky Ericksonen bertsioa.
Primeran, ba, jo, bertsioa oraindik ez zaite torri burura, baina agian ez da gero jarriko dugu.
Aurkitzen badet, bai, hemen ez daukat igual... Igual aurkitu ezakegu eta...
Bai, ba, kanta oso polita eta bai, lasaia eta amestekoa.
Bai, talde honek egiten ditu koro asko da beraien okaten rasgo bat. Eta niri egia esan asko gustatzen zait.
Bueno, apuntatuko te taldea. Bai. Bueno, Veronica Falls.
Bai, ez dakit nungoak dian zehazki, eh? Ez dakit Londresen bizi dian, baina igual beste...
Erresuma batuetik.
Bai, hori bai, dia erresuma batuetakoak.
Primeran...
Bueno, ba, uste dut jarraituko dudala Veronica Fallsekin, eta...
Ze, asko gustatu zaizu, ez da...
Bai, eta, bueno, jarriko dut beste kanta bat ere asko gustatzen zaidana, ba, beraien bigarren, uste dala bigarren singela.
Aha.
Eta kantaren izena da Bitchy Head.
Eta,
bai, Bitchy Head da Brightonetik oso gertu da dagoen akantilado bat. Dira, bueno, akantilado batzuk deitzen diela Seven Sisters, eta
bai.
Bitchy Head da hoietako bat, dagoela faro bat. Ez dakit, Quadrophenia pelikula ikusi duzuenok, ba hor azaltzen da, pelikula horretan azaltzen da
bai,
Bitchy Head.
Bai, hor, pelikulen bukaera, hor
bai.
Nola Jimmy botatzen du bere motoa.
Ez nuen spoilerra egin nahi, baina, bueno, ya...
Bueno, nik kontatu dut, ya klasiko bat.
Bai, klasiko bat da.
Ez da, horrengo pelikula bat, baina, bueno...
Ez, bai. Ba,
eta Nick Cave-en semea hor hil zan...
Bai, bueno, justo horretan ez, baina bai, akantilado horietan, eta egia esan kriston... Bai. Paloa izan zen nian nengoen gaina gertatu zenean, eta jo,
kriston... Bai, arriskutsuak die edo.
Bai, no? Bera Nick Cave bizi da Brightonen, eta bai, egia esan notizia hori izan zen, nola,
yeah.
Palo bat. Eta, bueno, Bitchy Head ere zoritxarrez da jendea ba, suizidatzen den puntu bat, dago...
Ah, bai, eh?
Bai, jende asko badirudi horra dijoala. Eta ni junintzen nean, harritu zidan gauza bat, da zeudela kartelak, de Samaritans, nola da, ONG, edo, bueno, talde baten kartelak zeuden, eta ere zeuden bolondresak, eta horrela, ba, norbaitek hitz egin nahi bazun beraiekin, ba, gerturatzeko, eta hori, eta egia esan nahiko impactantea iruditu zitzaidan estena hori. Baina, bueno, oso toki polita da, ez? Dia kantilado batzuko latxuriak. Eta hori, Bitchy Head, da horietako ezagunena. Eta, bueno, ba, single honetan azaltzen dira bia besti, Bitchy Head, eta Stay in There. Eta, ba, fama handiena daukana da Bitchy Head. Orduan, bueno, ba, guazen abesti horrekin.
Ba, guazen, ez da?
Bai, jarraitzen dugu Veronica Falls taldearekin, eta Bitchy Head kantarekin.
Primeran, ba, guazen...
I'm gonna miss you.
hoiek ziren Veronica Falls eta kantaren izena zen Bitchy Head. Zer iruditu zaizu ere koro asko dauzka kanta?
Koro asko eta... pixkat iluna, ez da?
Bai, kanta, kanta iluna da, bai.
Eta, bueno, gustatu zait, eh? Bai. Hau, kanta hau, bai?
Bai,
bueno,
bai. Oso da dago. Bai, ta, bai. Bueno, aurkitu dut Rocky Erickson bertsioa, baina ez dakit egia esan kargatuko dan, ala ez. Ez dakit moztuko dan kanta erdian, edo igual usten dugu pixkat kargatzen eta gero jartzen dugu, eta bitartean beste zerbait jartzen dut. Edo.
Bueno, ba, zu ikusiko zuna, hore.
Ba, nik uste dut baietz.
Aha.
Bazpare pixkat itxengo dut.
Bale.
Edo bestela beste baten ekarriko dut.
Bale.
Bueno, ba, goazen ordun beste talde batekin.
Bai.
Urrengo taldea da The Pastels, ezagutzen dituzu?
Bai, bai, nola ez, bai, bai.
Taldea
mitikoa.
Bai, hola talde pop talde oso mitikoa.
Bai.
Hola pertsonalitatea handiarekin.
Bikote bat da, ezta?
Bueno, formazio aldaketak egin eduki dituzte.
Vale.
Jarraitzen duen hasieratik dagoen pertsona da Steven Pastol, eta usteet berak egiten dizitutula bestiak. Eta ba hori, hasieran ziren jende desente, eta gero bukaeran ba hiru bakarrik bera eta beste bineska. Steven, bukaeran ziren Steven, Katrina eta Agi uste dut. Eta bai, da hola, ez dakit beraien indi izen hori gustatzen zaien ala ez, energia san hitz hori, jo, asko
Itz hori garai hartan bere sonaia zeukan.
Hori zen, bai.
Ba, San Do Yourself, ta San Independientea.
Bai.
Baina gero ja hoi deformatu indu.
Bai, deformatu da pila bat, eta bai, adibes nik hemen jartzen dudana, ba, seguraski indie pop da, baina...
Baina indie pop del verdad, del verdadero, bai. Benetakoa mutiko...
Claro, orain itz hori erabiltzea da...
Ja, oi...
Ni batzutan erabiltzen dut, baina jo, ezakit...
Dai, gaur egun... talde horiek sartzen dien un sako, bueno, denak ez da,
bai,
sartzen dien etiketa horretan.
Bai, eta daude gauza asko, nire ustez, igual ez dala benetako, ba, bai, indi,
bai, bai.
Edo momentuan zena hola, ba, independientea, eta
bai,
asko zen do it yourself,
urtean,
autoditatua, eta ez dakit, hola karakter handiakin. Eta bueno, ba, talde hau da Glasgoweko talde bau, talde bat.
Bai.
Jarraitzen dute eta nik ez nekien, baina 2013an uste Zarautzen jo zutela.
Ah, ez nekien.
Bai, ikusi nuen bideo bat hola batean YouTubeen ta.
Eta ze museoen hor konzertua ta.
Ondo, egia san tipua jarraitzen du hola nahiko antzekoa bere estiloekin ta hola.
Bai.
Eta kantatzeko formakin ta. Jo, ni ez nengon hemen, baina ea berriro etortzen dian.
Seguruna, seguruna, bai. A ver.
Bai, bai. Ba, bueno, ba, esan bezala ba, The Pastels taldea, Glasgowekoak, 1982an hasi ziren jotzen, eta dauzkate diska desente, neri gauza
bai.
Batzuk. Dauzkaten abesti batzuk asko gustatzen zaizkit, eta beste batzuk, ba, egia esan igual dia pixkat mantxoak, eta ba... Ez dakit, igual ez dia inbesten ere gustokoak, baina bai irutzen zait dala talde bat daukala...
Ola... Talde lasaia gehien bat, ez da?
Bai, gehien bat nahiko lasaia, baina...
Nik ezagutzen dut diska Two Sunsets, diska hoi bimila
vale.
Atzin.
Bai, nik hori izaten zun.
Bai, eta bueno, lasaia eta bueno, oso lasaia da.
Bai, niri gustatzen zait batez ere hasierako kantak, bai.
Ba, well, no.
Bai, bai. Eta, bueno, ba, jarriko dudana, deitzen da Coming Through, azaldu zen A Truckload of Trouble izeneko diska baten, baina nik uste lehenago diska, abesti hori bazegoela beste diskaren baten, eta egia ez naiz goratzen zeinetan. Baina da hasierako, gutxi gora bera hasierako abesti bat. Gero esan behar da, formazio aldatu zutenean, ja zinean bera eta beste bineskak,
bai.
Abesti estiloa ere pixka bat aldatu zela. Eta, bueno, neri igual gehiago gustatzen zait hasierakoa.
Vale.
Baina, bueno, iruditzen zait dela talde bat daukala hola oso, ez dakit, oso autentikoa. Eta, bueno, ba, jarriko dudan kanta deitzen da Coming Through.
Coming Through. Horaxe, ba, hemen kasete radioaktibon, ez da?
Bai, bai, eta hori kasete radioaktiboan gaude. Ja, astu egiten zaite.
Irratxaio berria ez da nagore.
Bai, irratxaio berria da gure bigarrena.
primeran, ba, guazen, ez da, Pastels talarekin.
Ba, guazen, bai, kanta, The Pastels Coming Through kantarekin.
Bine, la verdad, ba, guazen.
Yes, she loves it, of course you do. She's always somehow coming through. Acting tough like nothing else, 'cause baby says that's common sense. Then she says something she can show me. Well, it makes me wonder how well she knows me. Love to love her like I should, but bet her heart's a lump of wood. 'Cause when she's in, she just won't quit. But I don't feel as stupid. Well, you know, like I know, not grateful, but I've got to go. Said send it down and she'll deliver, but I've got to say I don't believe her. 'Cause when she grips, she won't let go, and I'm just looking for a way back home. Well, you know, she's double blessed. And you know, like I know, not ungrateful, but I've got to go.
Bueno, horiek ziren The Pastels Coming Through
kantarekin,
bai, pasatzen edo. Bai, oso kanta polita, nahi da...
Ah, through, ah, bale, ni pentsatzen
nun. Bueno, nik hori
ah, bale, through, ah, okei, okei, bale, bale.
Bueno, izan liteke beste sentido bat eukitzea, ere.
Ah, bale, 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 bale.
Baina, bai, neri da beraien abesti favoritoenetako bat.
Arregloa gustatzen zaizkit.
Bai.
Eta oso nabideinua.
Ah, bai.
Bai.
Or, ja, ni, baliteke. Ni,
bai, iruditzu zaitu,
oi? Ez pentsatu, baina bai, baliteke.
Bai, bai, bai,
eta bideoa da, dago bideo bat abesti honena, eta dago guai ere. Azaltzen dira, beraiek, bai. Lehenengo formazioarekin.
Gustatu zait, kanta hau.
Bai.
Bai.
Dauzkate, hola, ba, kante batzuk pixkat azkarragoak, edo pixkat, hola,
bai.
Motzagoak, tola, eta gero beste batzuk, ba, igual lasaiagoak, eta luzeagoak, eta neri horiek igualdia gutxien gustatzen zaizkidanak.
Nola ez, bai. Estilonez.
Eta ere egiten dute Daniel Johnstonen bertsio bat.
Ah, bai.
Osando dagona, Speed Motorcycle.
Ah, nola
igual
ez.
Igual beste baten jarri dezaket.
Kanta izugarria hor
bai,
Daniel
bai.
Johnstonen.
Eta berain bertsioa oso ona, ere.
Bai, ba. Se bueno, zein da horrengo ba, taldea nagore.
Guazen beste zerbaitekin nola oso ezberdina.
Bai.
Guazen Los Caramelos de Charlie Misterio taldearekin. Hau da, neri asko gustatzen zaidan talde bat.
Caramelos.
Bai, Los Caramelos. Ezagutzen duzu?
Ez.
Bueno, hau da talde bat, nik uste dut ere Juan de Pablosek famatua egin zuena, bere Flor de Pasión programa mitiko horretan.
Bai, bai, jarretzen du hor.
Bai, zeren badirudi beraiek, bueno, berak, da, komposatzen dituena da pertsona bat, eta, bueno, Carlos Fernández ditzen dana, eta edo Charlie Misterio hori da bere zizena. Bai. Eta bera bialtzen zizkion maketak Juan de Pablosi eta honen jartzen zituen Flor de Pasionen. Momentu horretan ba ez dakit noiz izango zan, igual Larogeita margarren amarkadan, nun baiten. Ta, egia esan, nire asko gustatzen zait nola lehen Flor de Pasionen azaltzen ziren ba maketak, eta igual oraingo talde gehiago, eta orain aldatu da pixkat ezakiten zun dezun, ola azken aldi honetan, baina, bueno...
Batzutan.
Jarretzen du oso ondo degoten ziren, klaro, bera da tipo bat dakiena pila bat musikari buruz. Baina niri justo faltaza dit hori lehen zaudena... Lehen nola saltzen zian, nola talde freskoak, eta...
Jaz duiten alako erratxeioa,
oso gutxi, nik entzun ditudan gehienak, hola, dia, batez ere, konzentratzen da, igual, irurogoita margarren amarkadako, edo irurogoita amar, edo berrogoita margarren amarkadako taldeetan, hola... Eta jaz ditu beste talde sartzen, ba hori, orain hasten direnak. Eta ez dakite igual izan daiteken, Radio 3-en jarri zutenetik programa hori maketei dedikatua dagoena.
Kapitan Demo.
Bai, Kapitan Demo. Ez dakite horrek igual, pentsatzen dut horrek afektatuko ziola ere.
Agian, baina... eta bueno, denbora, bueno, egiten du aldaketak, eta...
Bai.
Bueno.
Baina, bueno, badirudi, ba, larogeita amargarrenen amarkada hortan, edo pentsatzen lehenago ere, baina, hola, talde asko atera ziren, eta 2000 ziren, eta, bueno, bialtzen zizkietenak maketak eta hori, eta horietako bat, ba, zen Los Caramelos, de Charri Bisterio.
Hoi, larogeita amargarrenen ez da.
Bai, talde hau, uste eta zizela, larogeita zortzian, Baina, bueno, jarraitzen dute eta gaina duela gutxi atera dute diska bat. Eta, bueno, ni jarriko duan kanta, da beraren maketaren bateko kanta bat, ez dakitzen maketa, eta yeah. Kanta honik entzunan da neukan ere Flor de Pasión programan.
Eta taldea entzuteko ze bilduma batetik edo...
bai, ba, taldea entzuteko adibidez atera zuten bilduma bat 2002an, Los Caramelos, 1988, 1989, eta horra saltzen dira kanta pila bat, eta oso kanta politak saltzen dira da, hola, pop, aha. Baina oso, ez dakit, hola, tipok dauka sensibilitatea handia,
ditu,
bai, kontrolatzen du pila bat, eta hori, hola, arreglo politekin, referentzi pila bat, hola, gauza ezberdinei, eta, bueno...
Bueno, ba, bai, entzuteko Los Caramelos.
Los Caramelos, eta jarriko dudan hau, bada maketakoa, orduan, bas, soinua ez da horren ona, baina...
Soinu de kasete.
Bai, soinu de kasete radioaktibo.
Horregatik.
Baina da oso kanta polita. Eta gainera proposa, zeren neguan gaudenez, eta bestia auditzen da Dulce Invierno.
Oh!
Bai. Eta bueno, ba, gustatzen zaizuen.
Bai, seguro.
Ba, guazen orduan. Los Caramelos taldearekin eta Dulce Invierno kantarekin.
Un, dos, tres. Dulce invierno, pronto llegarás. Solo quieres inundarme de dolor. Dulce invierno, aunque decidí escapar. Sé que me atraparás. Dulce invierno, ¿por qué eres tan cruel? Los recuerdos no te los podrás salvar. Dulce invierno, amaneces otra vez. Playas quedan lejos ya, verano más vas a tener.
Bueno, ba, hoiek ziren Los Caramelos de Charlie Misterio, Dulce Invierno kantarekin. Ze iruditu zaizu kanta?
Oso melankolikoa, oso introspektiboa.
Bai, da, egia san, da tipo bat egiten dituna oso kanta politak.
Bai, bai.
Eta, segurazki, bueno, jarriko ditut gehiagotan, bere kantak zen asko gustatzen zaizkit.
Bai.
Eta, bueno, ba, orain jarriko dudan urrengo kanta, da talde batena ezagutu nuena, ba, Los Caramelos-eko abeslariak egiten zuen irratsaio baten entzun nuelako. Eta,
bai.
Bueno, oso irratsaio, ez dakit irratsaioa edo podcast, uste irratsaioa zela. Oso ona zan, eta ez dakit zegatik, bueno, izena da Moskasi Arañas. Eta oso komendagarria da, zen da... Da irratsaio bat non jartzen dute ba 60 batez ere 70garren hamarkadako musika, baina hola musika ba igual ez dana horren ezaguna, nahiko hola ba lurpekoa edo ez dakit gelditu zan hola pixkat
ilunpean.
Bai, ilunpean gelditu zan musika. Eta beraiek programa baten jarri zuten pila bat talde hau, bueno, taldea bi neska dira, Elia y Elizabeth.
Bai.
Bi aizpa kolombiakoak. Eta banik hortik entzunitun, eta asko gustatu zitzaizkidan. Eta, bueno, ba, Elia y Elizabeth zean bi aizpa kolombiarrak oso gazteak ez dakit, egia san ez dakitzen bat urte zituzten hasi zianean, baina ba, nera behak zian, igual 15, 16 urte, olako zerbait. Eta egin dira pixkat ezagunak Madrileko Vampisoul zigiguak atea duelako duela parai bat urtea teazuelako diska bat, La Onda de Elia y Elizabeth izenekoa. Ola oso portada politakin. Azaltzen dira beraiek hor ate baten, behaien gitarrekin, eta behaien ola pantalones de kanpanekin. Ta, bueno, diska honetan azaltzen dira beraien single eta ba, grabazio ezberdinak. Eta diska batea zan 2000... Jo, ya son ez dakituela pare bat urte. Baina, bueno, kanta da 70garren hamarkada da hasierakoa. Eta, bueno, kanta hau deitzen da Todo en la Vida. Eta, uste deteren, nik ez dut inoiz ikusi, baina badirudi Narcos serian atera zela kanta hau, eta horregatik ere, ba, igual pixka bat famatua egin zela. Zakizuk ikusi ezun.
Da. Entzun dut, bai. Seria, bai.
Nik entzuna daukat, baina ez dut ikusi. Baina, bueno, ba, guazen Elia y Elizabeth, Todo en la Vida kantarekin.
Ba, guazen, bai.
Las golondrinas buscando el sol se van, y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida a su tiempo llegará, todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color, esta es la historia de un mundo sin amor. Todo en la vida a su tiempo llegará, todo en la vida. Anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na, anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na na. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Arina nina na, arina nina na, arina nina na, nana nina na na. Arina nina na, arina nina na, arina nina na, nana nina na na na. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida.
Bueno, ba, hoiek ziren Elia y Elizabeth, todo en la vida kantarekin. Oso kanta polieta niretzat.
Bai.
Asko gustatzen zaidana. Ta igual beraien badizka honetatik nire ustez kanta honenetako bat.
Ondo.
Ta bueno, guazen 70garren hamarkadako beste talde batekin, hola, ez daka honekin zerikusirik, baina bueno, jarriko dut. Ta Los Flecos taldea da. Eta kantaren izena da Correr. Ez dakit ezagutzen dezuna, saltzen da EP baten, 1976ko EP baten.
Ba, ez, ez.
Ta, bueno, a ber gustatzen zaizuen.
A ber, a ber.
Ba, goazen ordun Los Flecos, Correr izeneko kantarekin.
Ba, goazen, bai.
Hoiek ziren Los Flecos, Correr izeneko kantarekin, oso kanta ola, zuzena eta ona, nero ustez. Ta, bueno, goazen entzutea zerbait ola nahiko ezberdina, eta goazen Camembert izeneko taldearekin, Camembert karekin. Da, Bartzelonako 80garren hamarkadako talde bat, eta, bueno, jarriko dudan, hau erantzun nuen Moskas y Arañas izeneko irratsaio horretan, nun oso kanta ona jartze dituzte. Eta egia san irratsaioa uste dut, ez dakit, ez duen jarraitzen zen, saiatu nahi zen bakoitzean beraien weborrian sartzen, ez jartzen du, gelditu dala, ez dakit, itxi duten edo weborria, edo ez dakit. Baina, bueno, pena maten ditzen hortik oso musika ona deskubritzen nuen. Charlie Misterioren irratsaio hortatik. Eta, bueno, basan bezala, jarraituko dugu Bartzelonako Camembert taldearekin. Eta Soul Nights izeneko diskan azaltzen den kanta batekin. Hau da 1987koa. Eta kantaren izena Mucho Tiempo da. Bueno, ba guazen ordun Mucho Tiempo Camembert taldearekin. Bueno, ba, hoiek ziren Camembert taldea, Bartzelonatik, mucho tiempo kantarekin, dauka kriston estribillo pegadizoa, kanta honek. Ta bueno, ba, goazen ja azken kantarekin, ja uste bukatzen hasiko gehala, zen ja ia pasada denbora. Eta esan bezala, ba, aurkitu dut Starry Eyes abestia originala, Rocky Erickson abeslariarena. Ta bueno, ba, aprobetxatuko dut ba, horrekin ja bukatzeko. Ta horrela entzuten dezute originala ere, ezagutzen ez dezuen entzat. Ta, bueno, bakezue lehen jarri deguna ba, bertsioa Veronica Forsena, ba, bagoazen ordunain originala jartzea. Eta egia esan abesti honen bertsio ezberdinak entzun ditut. Orduan ezakit zehazki noizkoa dan, baina ni jarriko dudana, azaltzen da Don't Slander Me izeneko diska baten, dela 1986koa. Eta, bueno, ba hori, ba Rocky Erickson eta Starry Eyes, kanta ea gustatzen zaizuen. Goazen orduan. Bueno, ba, hori zen Rocky Erickson Starry Eyes kantarekin. Ze kanta polita, ez? Neri asko gustatzen zait, bai.
Bai, kanta oso ona, bai.
Bai, hau originala dena, eta baita Veronica Falsek egiten duten bertsioa ere asko gustatzen zait.
Primeran, ba, horrela... Bai,
ba, honekin ja bukatzen dugu programa. Ja, denbora iritsi da.
Irratxa jo zirkularra, induzu, aztezu hor, aztezu hor ja. Bertxo batekin.
Bai, eta bukatu dugu hor originalakin.
Behi da.
Bai, ez nokan pentsatu, baina, bueno, ondo galitu da.
Primeran,
bai. Eta, bueno, guazen ja agur esatea. Badakizue hau kasete radioaktiboa izan dela. Eta ostiralero egongo gehala 8:00-etatik 9:00-etatik arte.
Hoi da.
Eta, bueno, ba, asteburuna izan eta urrengo ostiral arte.
Hoi da, eta, bueno, disfrutatu.
Hori da, venga, ba, agur.
Agur, agur.
なんか見つかまらないのなんて素敵なところ